Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u emisiji Autogram sa vama je večeras Zorica Premate. Petkom je naša emisija posvećena autorskim poetikama domaćih kompozitora, pa ćemo danas osvetliti stvaralaštvo kompozitora Svetomira Nastasijevića. Svetomir Nastasijević, brat mnogo poznatijeg pesnika Momčila, rođen je 1902. godine. Nije studirao muziku, već se opredelio za arhitekturu, no kako je privatno učio violinu i rastao u intelektualnoj porodičnoj sredini koja je posticala talente najmlađeg naraštaja i gde se negovalo kućno muziciranje, Svetomir je još tokom srednje škole počeo i da komponuje. Njegova želja za usavršavanjem odvešće ga na muzički seminar koji je Miloje Milojević držao na Filozofskom fakultetu tokom 1931. i 1932. godine, a potom sljedeće godine i na kurs dirigovanja na Muzičkoj akademiji kod Brezovšeka. Kao kamerni muzičar, violinista i violista učestvovao je u radu orkestara Stanković i Collegium Musicum, a u godinama pred Drugi svjetski rat radio je kao pomoćnik režisera Beogradske opere i sekretar muzičkog programa Radio Beograda. Dugo godina bavio se i muzičkom kritikom u listovima Pravda, Vreme i Život i rad. Posle rata okrenuo se svojoj osnovnoj arhitektonskoj struci i radio u Direkciji železnica i Projektantskom zavodu Srbije. Svetomir Nastasijević ostavio je mnogo obimniji opus od mnogih svojih školovanih kolega, no taj opus sadrži i dela neujednačenog kvaliteta i neizrazitih umetničkih dometa. Kao i u svojim muzičkim kritikama, u kojima je bio čvrsto naklonjen tradicionalnoj struji u srpskoj muzici, koja je tvrdokorno nastojala da Mokranjčevo delo proglasi za jedini stilski uzor, Svetomir Nastasijević je u svojoj muzici uporno razvijao taj u prvoj polovini prošlog veka već istrošen stvaralački obrazac, nacionalni romantizam. Verovatno pod uticajem kritičkih stavova svog učitelja Miloja Milojevića, Nastasijević je u svojim napisima često ulazio u polemike sa tadašnjim mlađim naraštajem srpskog muzičkog stvaralaštva, koreći ga zbog prozapadnjaštva, nerazumljive modernosti i izdaje srpskog nacionalnog muzičkog stila koji je za njega bio postuliran i konačno definisan u Mokranjčevom muzičkom jeziku. Nastasijevićeva poetika, dakle, bila je regresivna već i u trenutku kada su izvođena njegova prva dela, sazdana na ideji transpozicije karakteristika našeg muzičkog folklora. No činjenica da je srpska muzika krenula dalje u svom stilskom razvoju nije na Nastasijevića delovala posticajno, možda iz toga što je široka publika tog vremena još uvek nespremna na zvuk praške generacije mlađih srpskih kompozitora, a ponekad i na muziku velikog trojstva srpske muzike Konjovića, Milojevića i Hristića, veoma volela Nastasijevićeve kompozicije. Nastasijević je uostalom odlično uklopio i u socrealističke zahteve prve posleratne decenije, pa je čak njegova opera Prvi ustanak nagrađena 1954. godine od strane Udruženja kompozitora Srbije. Svetomir Nastasijević je napisao čak 8 opera, a među njima su, osim Prvog ustanka, i Međuluško blago, Đurađ Branković i Začarana vodenica. Tu su i tri baleta, Živi oganj, U dolini Morave i Dragan i Milena. Na području orkestarske muzike, osim Seoske simfonije, Eroike i Prolećne simfonije, Komponovao je simfonijsku poemu Viđenje kosovke devojke, Balkansku rapsodiju i Moravsku rapsodiju, kao i niz simfonijskih svita, među kojima su i Sabor, Osam balkanskih igara, Lirska svita, Prolećna svita i tako dalje. Tu su i kantate Slovo ljubavi, Omer i Merima i Reči u kamenu, kao i veliki broj horskih svita. Svetomir Nastasijević ostvario je i obiman koncertantni opus. Koncerte za violinu, flautu, dve flaute, klarinet kao i koncert za harfu. Na području kamerne muzike autor je dva gudačka kvarteta, a u okviru klavirskih žanrova, osim sonate, komponovao je veliki broj svita inspirisanih nacionalnim folklorom i prirodom. Kako je osnova Nastasijevićeve poetike nacionalni romantičarski stil ostvaren jednostavnim i eklektičkim muzičkim izrazom, najbolje će ga u današnjoj emisiji predstaviti simfonijska svita Osam balkanskih igara nastala 1955. godine u jeku socrealističkih zahteva upućenih svim umetnostima pa i muzici. U njoj je naivno i eklektično, ali naturalistički živopisno, kompoziciono-tehnički spretno i jednostavno, Nastasijević, ne ustežući se od citata, evocirao karakteristike folklornog duha balkanskih naroda Srbije, Bugarske, Rumunije i Makedonije. Osam balkanskih igara na našem arhivskom snimku iz 1967. godine svira Orkestar Zagrebačke filharmonije pod upravom Milana Horvata. U emisiji Autogram predstavljamo stvaralaštvo kompozitora Svetomira Nastasijevića. Upravo smo emitovali njegovu svitu 8 balkanskih igara, a izveo ju je orkestar Zagrebačke filharmonije pod upravom Milana Horvata. U nastavku današnje emisije emitovaćemo Nastasijevićev koncert za violinu kao reprezent onog segmenta kompozitorovog opusa koji nije bio direktno nadahnut folklorom. U ovom delu, nastalom 1932. godine, Nastasijević je prikazao svoju sklonost ka lirskom romantičarskom izrazu i ka inspiraciji prirodom. Na našem arhivskom snimku iz 1964. godine, koncert za violinu Svetomira Nastasijevića slušate u interpretaciji Ljudevita Papa i orkestra Doma Jugoslovenske narodne armije. Diriguje Franz Klinar. U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralaštvo Svetomira Nastasijevića. Upravo smo emitovali arhivski snimak njegovog koncerta za violinu, a izveli su ga Ljudevit Pap i orkestar Doma Jugoslovenske narodne armije kojim je dirigovao Franz Klinar. Posljednji romantičar srpske muzike, Nastasijević je sve do smrti 1968. godine, ne obazirući se na zbivanja na domaćoj i svetskoj muzičkoj sceni, negovao svoj rano romantičarski stil sa izrazitom nacionalnom crtom. Do kraja današnje emisije slušat ćete odlomak još jednog dela koja reprezentuje ovaj njegov estetski stav, simfonijske svite Sabor iz 1927. godine. Svira orkestar Zagrebačke filharmonije, a diriguje Milan Horvat. Završena je emisija Autogram u kojoj smo predstavili dela Svetomira Nastasijevića. Doviđenja vam želi Zorica Premate.